Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela. Në edicionin e mëngjesit, si çdo të shtunë, ju sjellim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar ngjarjet në Kosovë në javën që kalon pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë miratuar në parim ligjin për Trepçën, i cili e vë këtë kombinat nën administrimin e qeverisë. Zyrtarët lokal të katër komunave të veriut të Kosovës me shumicë serbe kanë thënë se nuk do të i pranojnë vendimet për statusin e Trepçës. Në kundërshtim të miratimit të ligjit është mbajtur një protest të premtën. Për hollësi dëgjojmë Bekim Bislimin.
Në protestën e mbajtur në rrugën Mitrovici Leposavić kanë marrë pjesë kryetarët e katër komunave veriore të vendit, Mitrovicës së Veriut, Leposavićit, Zveçanit dhe Zubin Potokut, ministra serb të qeverisë së Kosovës, të cilët vinë nga radhët e listës serbe, si dhe zyrtar të qeverisë së Serbisë, Ljubomir Marić, ministër i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, ka thënë se Kuvendi i Kosovës po përpiqet që përmes mbivotimit ta miratojë ligjin për Trepçën, i cili 80% të këti kombinati do t'a shëndëronte në pronësi të qeverisë të Kosovës dhe 20% në pronësi të punëtorve.
Kružene ruke smo pokušali da ukažemo na to da je Trepča srce ovih opština na sjeveru.
Me dorë të zgjatur kemi provuar të tregojmë se Trepça është zemra e këtyre komunave në veri, që ky popull ka shans për të ardhmen. U kemi treguar qartë se një vendim i tillë dhe një ligj i tillë çon drejt përjashtimit dhe shuarjes së plotë të Trepçës në veri, ka thënë ministri Marić. Protestuesve u është drejtuar edhe Petar Petković, ndihmës i shefit të zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Marko Djuric. Ai ka theksuar se autoritetet e Kosovës po përpiqen ta rrëmbejnë pasurinë e Serbisë në Kosovë dhe tashmë nuk bëhet fjalë vetëm për Trepçën.
O Trepči, već je ovdje reč o celokupnoj srpskoj imovini, čija je vrednost preko 200 milijardi evra.
Nuk bëhet fjalë vetëm për Trepçën, por për tërë pasurinë e Serbisë, vlera e së cilës është më tepër se 200 miliardë euro, dhe të cilën Prishtina dëshiron ta grabisë në mënyrën siç po e bën edhe me Trepçën, ka thënë Petković. Sipas këtij, qëllimi kryesor dhe i skajshëm i autoriteteve të Kosovës është që, siç ka thënë ai, me grabitjen e pasurisë serbe të rrezikohet në mënyrë të përhershme struktura etnike në mjediset serbe.
Mi na to ne možemo da pristanemo, a po najmanje ne prihvatamo takvu jednostranu odluku Prištine.
Ne nuk mund të pajtohemi me këtë dhe aq më pak që nuk e pranojmë një vendim të tillë të njanshëm të Prishtinës, theksoi Petković. Protestës së serbëve kundër projekt ligjit për Trepçën të premten i ka paraprirë takimi urgjent i asambleistëve komunal të katër komunave të veriut të Kosovës, Zveçan, Zubin Potok, Leposavić dhe Mitrovice veriut. Ata sipas konkluzioneve të miratuara në këtë takim kanë marrë vendimin që të mos i pranojnë vendimet për statusin e Trepçës dhe të shpallin të pasbatueshme në territorin e katër komunave në veri të Kosovës, nëse Kuvendi i Kosovës i miraton pa një marrëveshje paraprake me përfaqësuesit e punëtorëve të Trepçës dhe menaxhimentin e saj në veri. Gjithashtu sipas konkluzioneve nga takimi i asambleistëve të katër komunave në veri të Kosovës, është thënë se ata e shprehin fuqishëm kundërshtimin ndaj projekt ligjit për Trepçën dhe kërkohet tërheqja e tij nga procedura e shqyrtimit. Asambleistët kanë kërkuar që për këtë çështje të diskutohet me menaxhimentin dhe përfaqësuesit e punëtorëve në Trepçë, në pjesën veriore dhe me, siç thuhet, pronarët e vërtetë të Trepçës. Konkluzat e asambleistëve u nënshkruan nga kryetarët e kuvendeve komunale dhe kryetarët e komunave të veriut të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Cenimi i integritetit territorial mund të prodhojë tensione të vazhdueshme në rajon, tha kryetari lëvizjes vetëvendosje Visar Ymeri në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Sipas tij, marrëveshja aktuale për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi duhet të hidhet poshtë për të evituar konfliktet. Bisedën me zotin Ymeri e ka zhvilluar Zjedin Gashi.
Zotin Ymeri, lëvizja vetëvendosje doli me një propozim pacifikësh për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Sa ofron në zgjidhje ky propozim dhe a keni diskutuar atë edhe me pjesën tjetër të spektrit politik në Kosovë?
Propozimi që kemi bërë ato 5 hapa që duhet të ndërmerren është rruga e vetme përpara për sa i përket kësaj marrëveshje të demarkacionit që ka sjellë qeveria e Republikës së Kosovës. Ne kemi menduar që është domosdoshme që kjo marrëveshje të huhet poshtë një farë mënyre, pra të rishqyrtohet dhe të përmirësohet. sikur metoda e përdorur, po ashtu edhe përmbajtja tjetër e marrëveshjes, e veçanërisht konkludat e kësaj marrëveshje. Po, duhet ta kemi parasysh që Komisioni Shtetëror ka qenë mandatuar që ta shenjojë vijën kufitare, ndërkohë që Komisioni Shtetëror e ka vendosur një kufi të ri, i cili e dëmton Kosovën për 8200 hektarë. Natyrisht kjo nuk është e pranueshme as që mund të procedohet tutjet në institucionet e Republikës Kosovës. Në ndërkohë, në pes pikshin e propozuar nga ne, shprehet qartë interesimi Kosovës që ta shenjoj vijën kufitare me malin e zi, natyrisht duke mos e dëmtuar as të integritetin teritorial të malit të zi e as integritetin teritorial të Kosovës.
Krahas tensioneve të brendshme, ishin disa zyrtarë të lëvizjes së vendosjes ata që paralajmëruan se mund të ketë tensione edhe në raport me fqinjen, këtë rast me malin e zi, nëse nuk korrigjohet marrëveshja. Thjesht, a besoni se ende ka vend për konflikte në rajon?
Luftën ne as nuk e duam e as nuk e inkurajojmë. Mirë po, lufta mund ndodhë pikërisht atëherë kur synon të shmangshat. Pra kjo munges absolute përgatitjes së Republikës Kosovës për të mbrojtur territorin e vetë, natyrisht bëhet pastaj një sinjal i rrezikshëm për fqinjë, veçanërisht Serbinë, që territori i Republikës Kosovës është një prej lehtë dhe realisht e pushtueshme. Ajo çfarë ka thënë këtë rast deputeti Albin Kurti, është thënë më herët edhe prej një gazete me renome, në Mosgavopsha, ose New York Times, ose Washington Post, një shkrim, në cilin autori, gazetari i shkrimit, supozon që me qenë se lëvizja kufive ka prodhuar luftra gjithandej në përbot, një gjë e tillë nuk mund të mohohet si mundësi e në Kosovë. Pra, ajo që kemi thënë ne është që cenimi integritetit territorial mund të prodhoj tensione të vazhdueshme, dhe në të drejtim natyrisht që duhet domosdoshmërisht që marrëveshja aktuale për demarkacion të kullit poshtë në mënyrë që Kosova ta ketë mundësinë e shënjimit të drejtë të vijës kufitare dhe kështu për ta shmangur luftë. Për shmangja ratifikimit të marrëveshjes në kuvendin e Republikës Kosovës, pranimit saj, natyrisht që është shmangje luftë. Për sa i përket rajonit pastaj, ne po shohim se çfarë ndodh në rajon. Marrëdhëniet në mes të vendeve të rajonit nuk kanë qenë kurrë më të këqija se që prej përfundimit të luftrave këtu në Edirne.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se është e nevojshme që garantuesit e dialogut Kosovë-Serbi të ndërmarrin masa për të mundësuar vazhdimin normal të këtij procesi. Mos zbatimin disa marrëveshjeve dhe arrestimin një zyrtari të lartë të policisë së Kosovës thuhet se kanë krijuar tensione midis palëve. Dëgjojmë në këtë temë Arton Kunushevcin.